бежанската вълна в България, като обикновено устойчивото словосъчетание проблемите с бежанците в България. Около месец се опитвам да покаря в това студио Борис Чеширков, но ето, че най-после той успя да дойде. Сега, врага, ще разберете защо нямаше възможност да го направи до сега. Най-малкото, защото неговата позиция е говорител на Генералния комисариат за бежанците към ООН. Къде сгреших?
Върховен.
Върховен. Каква е разликата?
Не мога да кажа дали има някаква съществена разлика, но... О, не, Общото събрание е решило да е Върховен комисариат. Васил, много ти благодаря за множеството покани. Ние с теб сме в контакт почти всяка седмица напоследък.
Но аз всеки път те улавям по горещите точки на родината.
Ами вчера, когато беше най-прясната покана, бях действително в Елхово, където е и първото място, на което се водят търсещи закрила бежанци, които бягат от, много от тях, бягат от ужасяващият конфликт, гражданската война в Сирия.
Добре, да започнем ударно и точно да си говорим по най-съществените части от този, всъщност, според мен, много по-широк проблем. От гледна точка на тези човешки същества и техните съдби, не се наемам дори изобщо да си помислям какъв би могъл да бъде. Но всъщност, има ли развитие в ситуацията към положителна или към отрицателна посока в България в последния един месец?
Това е много добър въпрос. Има няколко аспекта. Виждаме, че през последните два месеца, вече и половина, правителството предприема много сериозни мерки, водят се дискусии на възможно най-високите равнища, включително и с нашия върховен комисар, с еврокомисаря Кристалина Георгиева и на други равнища между България и други страни. Водят се дискусии тук, изкарват се планове в 11 точки, имаше един план преди 2 месеца, сега още от понеделник. 7 точки, набират се най-различни инициативи, така че в положителен аспект върши се наистина много работа, но в отрицателен не се върши достатъчно работа и по някакъв начин това мисля, че се отразява и на обществеността.
Коя е държавната структура или кои са държавните структури, които всъщност са пряко отговорни и може би някои от тях са специално създадени за кризисни моменти като този?
Има държавна агенция, Държавната агенция за бежанците, която има основната функция да разглежда молби на тези, които кажат аз съм бежанец, т.е. на търсещи закрила, да се изказва по тях, т.е. да предоставя статут или да отхвърля този статут, и Държавната агенция приема хората, които търсят закрила в своите центрове и би трябвало да им предоставя храна, подслон и достъп до основните им нужди, например до доктори. Много от хората, с които аз разговарям, имат хронични заболявания, диабет, има бременни жени. Вчера се запознах с едно 4-годишно момиче, което, слава Богу, е изваден, но е имало доскоро куршум на няколко сантиметра от сърцето от Алепо. Има най-различни нужди, но важното, което трябва да кажем, е, че капацитета за прием на тези хора се увеличил. Увеличил се е чувствително, обаче на много от местата все още условията са трудни. В Хармани, например, където се разкри един от последните центрове, той е от затворен тип, хората нямат право да излизат от него. Там до вчера нямаше ток, някои от хората са повече от месец на място, нямаше достъп до топла вода, до отопление. Няколко семейства в същото време са настанени в палатки, които са от армейския запас. Тези палатки не са подходящи за студено време.
А всъщност то от тук нататък в следващите месеци очевидно ще става все по-студено. Чакай да те попитам, за да си представим, да се качим на един виртуален хеликоптер и да се вдигнем над ситуацията, за да видим всъщност как е структурирано това. Ясно е, че има една нарочна, както се казва, организация, наречена Агенция за бежанците. Тя кога е създадена?
Самата агенция е създадена 2002 година, мисля, че с първия закон за убежището и бежанците, обаче преди това имаше Национално бюро за териториално убежище и бежанците от 1994 година.
Тук е добре да всъщност да уточним твоята роля и всъщност на Върховния комисариат за бежанците. Вие имате всъщност статута само на наблюдатели. Тоест, вие не можете да изграждате инфраструктура, вероятно можете да давате на ниво тип съветници за това как, защото топлата вода не трябва да се измисля. Естествено, кризи в този свят има поне от 40-50 века. Тоест, но вие пряко не можете да изграждате някакви такива неща.
Това, което ние имаме като световен мандат, е ние сме агенцията на ООН за бежанците. Тоест, по целия свят, в много страни, ние приемаме бежанци, ние ги регистрираме, ние изграждаме лагерите, ние ги настаняваме в тях, ние разглеждаме техните молби за закрила. Когато ги признаваме за бежанци, им помагаме да се интегрират. В Европейския съюз имаме друга роля. В Европейския съюз правителствата на всяка една от страните членки е подписала Бежанската конвенция. Документ, който препоръчвам на всеки отговорен човек да прочете. И по силата на това, че са подписали тази конвенция, правителствата приемат тази роля. В случая Държавната агенция за бежанци, тя го върши. Нашата роля точно така. Ние сме тук, за да наблюдаваме работата на държавата, да съветваме където можеме, да отчитаме какви са предизвикателствата и как и да даваме съвети как те да бъдат преодолявани, именно защото имаме повече от 60 години опит в това.
С други думи, вие всъщност гледате какво прави местната организация. Да. Колко хора работят в Върховния комисариат за бежанците на ООН към България?
В целия свят сме около 7000, в България сме 7. души.
Добре, колко хора работят в тази официална, държавна, национална българска агенция за бежанците?
Мисля, че към днесна дата са 150.
150. Предвид факта, че тя съществува вече от 11 години и предвид фактът, че всъщност тя едва сега реално има много повече работа, може би и преди имало, разбира се, но не е било толкова масово, променил ли се броят работещи там?
За съжаление не се е променил драстично. Бройките мисля, че са една-две, няколко, които са допълнени.
В смисъл, вместо 148 става 150.
Не знам дали това е точната бройка, но някъде, някъде
но,
там...
Но в смисъл не е удвояване или отрояване.
Трябва да се подкрепи съществено състава на Държавната агенция, защото те наистина са под изключително напрежение. Доколкото ние знаеме, има такива планове да се добавят още 50 служителя, но кога това ще се случи, доколкото разбирам, може би няма да бъде преди 1 януари 2014, а нуждите и сега са много остри.
Когато е създавана тази агенция лично според теб, и когато някой си е търсил работа, за да бъде полезен на този социум или тази общност от хора, която сме, мислиш ли, че и всъщност имаш и наблюдение, тук ще отворя една скоба, позволявам си да говоря на Борис на ти, по простата причина, че ние се запознахме по друг повод. Знаете, че Борис е китарист, автор на много от текстовете и всъщност пълноправен член на групата Gravity Co. Защото иначе това селско, дето си говорят всички на ти, пък всъщност не се познават. Това не е на уважение към твоята позиция, искам да уточня. А е това, че се познаваме по друг начин. Тоест, мисълта ми е, всяка една организация, която очевидно в един момент трябва да гаси пожар, защото това практически, комбинация даже от много катаклизми на куп. Те правят тренировки. Тоест, всички сме виждали тези стълбове, по които трябва за определен брой секунди пожарникарите да се облекат, да са готови да се качат в колата. И това се прави всеки ден, независимо, че примерно 50 години може да няма пожар. Този тип агенции в България, от чиято ефективност и ефикасност зависят не само съдбите на конкретни човешки същества в зверска нужда, но също така и нормалното функциониране на нашето собствено общество. Правят ли се някакви такива подготовки, защото включително общините в България се изненадват, когато през зимата вали сняг, така че всъщност може би знам какво ще ми отговориш.
От тази гледна точка Софийска община често се изненадва през годините, знаем и аз и ти. Правили са се подобни симулации, имаше една инициатива за крила няколко години подред, чрез компютърен софтуер и много от институциите, които сега са намесени под една или друга форма, включително и Министерство на вътрешните работи, на отбраната. Да, правили са симулации, обаче едно е да направиш симулация, друго е реално да се случи. Все пак не трябва да забравяме, че това е нов феномен за България. България не е приемала този брой хора до момента, обаче някак, когато говорим за... Ние не можем да я наречем криза за нас, като организация 6, 7, 10 хиляди човека не е никак много. Но...
На Бон Джови имаше 55 хиляди.
Между другото си разговарях с един колега от Лондон и той ми даде следната перспектива. Колко души ме пита с бежанците в момента? Казах му, че са около 6 хиляди, тези, които търсят закрила в страната. И той помисли, тъй като е фен на Арсенал, ми каза, ами това е, ако погледнем зад нашия вратар, ми това е само сектора зад него. Така че да, точно така. Не са много хората, въпреки това, това не означава, че няма натиск върху системата за закрила и няма натиск върху администрацията. Има. Но не трябва да гледаме само за България. Това, което се случва в Сирия, е хуманитарна криза без прецедент през последните десетилетия. Към днешна дата, от началото на конфликта, повече от 2 милиона и 200 хиляди сирийци са напуснали Сирия. И те не са в България, не са и в Европейския съюз. Ливан е интересен случай. Населението на Ливан е 4,5 милиона. А те имат над 800 хиляди сирийски бежанци в момента. В Йордания също не е голямо населението. Там има над 550 хиляди. Турция има над 500 000. В Европейския съюз до момента са пристигнали около 50 хиляди сирийци. От тях една десета действително са стигнали до България, обаче България не приема най-много търсещи закрива. Това е един мит, който трябва да бъде развенчан. Страни като Швеция, Германия, Великобритания, Франция, също Италия, Белгия, извън Европейския съюз, Швейцария, всичките тези страни приемат повече търсещи закрива, отколкото нашата страна.
Между другото, едно от обясненията за това е, че конфликти и с по-голяма интензивност, вероятно, имало, особено в Африка, но просто преди факта, че Сирия дълги години е една изключително развита държава. Да. Не говорим за образование само, но като кеш, като пари, които имат хората, т.е. те могат да си позволят да се преместят, за разлика от клети африкански племена, които могат да бъдат клани с мачете по улиците и всъщност нямат как да се придвижат, освен с някакви стари лодки напоследък, трагедиите, Лампедуза и така нататък, да, в Италия. Всъщност всичките от тези 6000, над 6000 бежанци сирийци в България пристигат по земя. Има ли такива, които кацат на летище?
99,99 пристигат по земя действително от Турция. И доколкото знам, тази година има два случая на сирийски семейства, които пристигат на летище София. Но това са наистина единични бройки. Повечето хора плащат на каналджия, най-вече в Одрин или в Истанбул, и оттам се придвижват на групи през границата. Но
сумите, за които се говори, между другото, за каналджии, биха могли да бъдат покрити с самолетни билети. Много странно. Може би линиите, самолетните Истанбул-София, хитро са си вдигнали цените в този момент.
Не знам. По-скоро, може би, биха направили промоции. Не мисля, че там е проблема. Проблема е, че за да се качиш на самолет, трябва да имаш виза. Много трудно ще се получат визи, за да се пристигне.
Вярно. И какъв много... всъщност е механизмът? Едно семейство, някой го превежда през Кльона, или както се нарича там, да, Одрин, Турция, стремейки се към България. Отварям една скоба. Много се говореше по едно време, че много, според мен, всъщност не знам дали е така, разбира се, много от сирийците не оставали в Турция, защото всъщност те като етнос са кюрди, а там не се чувствали много окей.
Това е вярно. Между другото, голяма част от семействата, които идват последните седмици, са кюрдски семейства. Именно това се връзва и с нещо, което каза преди, може би, 2-3 изречения, за това, че Сирия беше изключително добре развита страна. Дори в по-бедните райони, дори в някои от градовете, които стандарта не е бил този стандарт, на Дамаск, например. В Хасека, който е в Кюртския район на Сирия, оттам вчера се запознах с една дама, едно семейство, тя е тук с брат си и братовчеци и двамата си племенника. Тя каза, ние винаги сме живяли спокойно, винаги сме имали всичко, от което се нуждаеме. Имали сме съвсем прилична къща, имахме работа, учихме. Тя самата е завършила висше образование. Обаче, когато започнаха да падат бомбите, всичко се промени. И въпреки, че те не са получили директна заплаха, никой не е дошъл при тях и точно при тях да им каже, ако не тръгнете утре, вие ще загинете. Това се е случвало на всички около тях и бомбите не са спряли да падат. Те са били просто принудени да напуснат страната си. А в Турция, от една страна, да, има някои етноси, които може би за тях е по-трудно в Турция, но много важно да подчертаем, че Бежанската конвенция, която препоръчвам да бъде прочетена от всички отговорни, които се изказват най-вече по темата, тя е подписана с ограничение от Турция и Турция приема бежанци само от Европа. Това е много важно, защото означава, че бежанците не могат да намерят трайно решение за своя проблем. Войната в Сирия няма да свърши утре. Каквото и да си мислим.
А пък всъщност това показва как динамично в последните 100 години районите на напрежение и съответно на спокойствие по света се сменят. Защото ако Втората световна война и първата в Турция, айде в първата не, защото ние сме били в директен face-to-face, но е било относително спокойно място, то... Ясно, разбрахте. Добре, де всъщност хората пристигат, пресичат Хльона, да. Казват здрасти, да. Ние сме от Сирия, имаме нужда от контакт с българските власти или пък българските власти казват, хей, здравейте, ние сме българските власти, какво прави по дяволите, правите тук?
И едното и двето са верни. Повечето хора, които пристигат, те не се крият от гранична полиция. Гранична полиция ги залавя почти на момента. Даже много често напоследък чувам, особено в... Това е важно, може би, да го подчертаем в този район от 30 км, за който се говори, че ще се издига ограда. Той наистина е тежък. Там е планински район, много е гъста гората и хората се губят. Много хора се обаждат на 112 да кажат, ние сме в България вече и имаме нужда да ни помогнете да стигнем до някой. Тоест, те не се крият. Те идват тук и съвсем открито да кажат, че са на територията на страната и че имат нужда от закрива. Но да, идват, спира ги гранична полиция и гранична полиция ги отвежда най-често в Елхово, където вчера имаше около 600 човека. Далеч повече, отколкото...
Това е разпределителен лагер ли е или е... Всъщност, колко такива пункта има в България в момента?
В момента мисля, че тъй като повечето хора преминават именно в този район на границата, който е под правомощията на регионална дирекция гранична полиция Елхово, повечето се намират именно там и там се водят. Но гранична полиция има много строг режим, в който 24 часа, за 24 часа, само за 24 часа, трябва да направи първоначална регистрация, скрининг, медицински преглед, да снеме биометрични данни от хората, да вземе първоначалната им самоличност и след това трябва да ги предаде на някой. Ако те са поискали закрила, това е Държавната агенция за бежанци, ако не са, има чужденци, които пресичат границата не с цел да търсят закрила. Те биват прехвърлени към друга структура на МВР, така наречената дирекция миграция, и там има тя има два затворени центрове. Те са Бусманци и Любимец, може би си ги чувал. Uh-huh. Много се говореше за тях в един момент, не толкова напоследък, и те трябва да бъдат изведени от България, защото нямат основания да бъдат тук, освен ако нямат виза. Но тези, които търсят закрива...
Те, ако имат виза, няма да минат през калните поля и баири, вероятно.
Ами така или иначе, ако минат, това е наказуемо. много е важно всъщност да подчертаем, защото и за това се говори много. Ако преминеш границата по нередовен начин, първо не си нелегален имигрант, това не е правен термин. Това е термин, който, например, Associated Press забраниха на техните журналисти да го използват, защото смятат, че е нехуманен. Не е нелегален имигрант, човек, който нередовно пресекал границата, трябва да бъде даден на прокуратурата, освен в случаите, в които го е направил, за да потърси убежище. Търсването на убежището е изконно човешко право. Неотменимо. И в Конституцията на България го пише, и в специалния закон за убежището на бежанците, но в Всеобщата декларация за правата на човека, в Конвенцията за статута на бежанците и редица други международни документи.
Добре, значи да приемат ги в този център. До този момент действа МВР. Да. Вероятно и там са и комисията за бежанците. Да, в предварителния разговор ти каза, че тези хора преминават включително и през медицински преглед. Да, тоест, да. Очевидно, независимо дали са към Министерство на здравеопазването или към така наречените МВР болници и така нататък, там има и лекари. След това, те как пристигат, ако искат да дойдат до София? Те ли си плащат транспорта? Или има... Как стига до тук?
От гранична полиция наскоро беше отворен един разпределителен център, пак е под тегидата на,
Пиво,
на МВР.
Аз ще изключа микрофона. Кашлям аз, не той.
Това е в месеците на грипа. Няма как.
Айде, не е грип.
Пада.
И?
Да.
МВР?
МВР открие един разпределителен център от гранична полиция. Хората, които всички хора всъщност се минават през този разпределителен център. Той е пак на територията на град Елхово, затворен център е, и там се прави второ интервю. Тоест, след като веднъж са били интервюирани и е снета самоличността им от гранична полиция, това се прави повторно от дирекция миграция, от Държавна агенция за национална сигурност.
Втора агенция се намества.
Да, има отново медицински преглед, втори медицински преглед. И чак тогава тези хора, които търсят закрила, са предадени на Държавната агенция за бежанци в някои от техните центрове. Като в момента тази агенция разполага с 7. Три са на територията на София. Един е, той е и най-старият център в България, Овча купъл, бившото Алонсо, недалече от Нов български университет. И два
това
нови.
Това ли са виетнамските общежития?
Мисля, че са точно те.
Mm-hmm.
Преди около месец бяха отворени два други, Враждебна и Военна рампа. Там до скоро условията бяха трудни, особено във Враждебна, но видяхме, че Държавната агенция за бежанци прие, че условията трябва да бъдат подобрени бързо, назначи постоянен персонал там. Много по-добре се започнаха да бъдат координирани и доброволческите инициативи, и даренията, така че условията значително се подобриха. Отоплението бе пуснато, доколкото ние знаем, навсякъде в София. Обаче има и други места, например в Харманли.
Аз само не разбрах как става трансфера от Елхово до тук.
Прощавай, от гранична полиция имат автобуси до разпределителния център в Елхово и дирекция миграция разпределя оттам нататък хората към Държавната агенция с техен превоз.
Техните автобуси. Автобусите, да, станаха много популярни за придвижване на всекъв тип хора в София, бати. Аз си мислих, че автобуса не е чак толкова популярно средство. Добре, де всъщност, когато още в незародиша вече беше станал факт този поток и това, че тези хора очевидно остават тук, в момента в... Тоест не в момента. Това е следващия ви въпрос. Откъде излезе тази сума от 1100 лева?
Това е сума, която, доколкото ние разбираме, Министерство на вътрешните работи е седно и е направило разчет, който е малко или много хипотетичен, но включва само за времето, в което те са в Министерство на вътрешните работи, т.е. на гранична полиция 24 часа и в разпределителния център на дирекция миграция, което е от 3 до 5 дни. Тук вече се включват освен режими и охрана и заплати на персонала. Отново напомням, това са интервюта от много хора, скрининг процес, регистрация, минаване през три агенции, реално. през гранична полиция, през дирекция миграция и през Държавна агенция национална сигурност. Така че сумата е на съвсем естествено да бъде малко по-голяма и по-висока.
А сега обаче разбирам какво имаха предвид управляващите, като казаха, че ще създадат нови работни места.
Но доколкото ние разбираме, тези служители, които в момента се ползват, те са командировани от същите структури, така че нови работни места не знаем да са разкрити, поне много да са били разкрити. Но обаче е важно да отбележим, че когато се прехвърлят на Държавната агенция за бежанци, т.е. би следвало да се случи в рамките на по-малко от седмица, оттам нататък разходите на държавата съвсем естествено отново има ток, вода, охрана и заплати на служители е 385 лева на месец.
На човек?
На човек. Това е общият разход, който държавата има. За
има ли намаление за под 18 години?
По-скоро може би има увеличение, тъй като особено тези има над 150 такива младежи, които са, ние ги наричаме специалния термин, непридружени, непълнолетни. Това са деца, които
по една или друга причина са семействата си.
Или са се загубили, или семействата им вече не са на този свят. И те са били принудени да тръгнат с близки или с познати. Много от тях са преживяли изключителни неща, които едва ли можем да си представим дори. Някои от тях са жертва на трафиканти, експлоатирани, и за тях трябват специални грижи, естествено това води и до малко по-голям разход.
Това вероятно води и до много работа за нашата приятелка Ернеста Русева от Държавната агенция за борба с трафика. Добре, а в момента, в който всъщност те влязат в някои от тези лагери за бежанци,
центрове,
какво чакат да се случи?
Тогава вече е открита процедурата по определяне на техният статут.
Държавната агенция. Тоест да кажем, какви сте? Граждани, да. Селяни или бежанци?
Да, до някъде. Това е процедура, в която се водят интервюта с хората. Отново се разпитват кои са, откъде са, защо са в България, имат ли бежанска история, ако имат, се ползва информация за страната на произход, която би трябвало да е детайлна и усъвременена, за да може да се сравни дали действително има, например, протест на еди коя си дата в Алепо, където възможно да е бил този човек. Ако той твърди, че е бил на противоправителствен протест в Алепо на тази дата и затова са го прибрали от властите в център за задържане и са го измъчвали, например.
Mm-hmm.
И когато стане ясно, че има съвпадения и достатъчно съвпадения има, този човек получава закрилата на Република България във формата на статут. Когато вече се получи този статут, човека може да напусне центровете, може да изучава български език и вече може да
се интегрира,
работа,
както казвате. Да, всъщност това валидно ли е за неговата възможност да се интегрира? Пърси момент, сега ще отворя. Възможно, всъщност, важи ли това за в рамките на Европейския съюз? Или е само за България?
Не. Не, и много се говори за това. Бежански статут, това е основната форма за закрила. Той дава право на бежанеца, който е признат от Република България, да пътува в рамките на Европейския съюз за 90 дни като турист. Ако си спомняш, ние имахме такива права.
Но, да.
Да, сега от 1 януари ще имаме и допълнителни на всички места.
Yes.
Това е едното. Вторият статут, хуманитарният статут, който се дава на сирийците най-вече, той е уеднаквен с правата на постоянно пребиваващите чужденци в България. И много от страните, членки на Европейския съюз, имат визов режим с признатите под този статут хуманитарен, което означава, че ако иска човек да пътува, трябва да се извади виза, за да го направи. Но много от хората, които са тук, имат близки и познати в други европейски държави, и особено в контекста на тези, които имат членове на своето семейство в други страни, най-вероятно ще се опитат отново да се съберат. И това е естествено.
сега ще си кашляме на воля, защото ще поехме си въздух, глътка вода и отново ще говорим с Борис Чеширков, който е говорител на Върховния комисариат за бежанците към ООН.
Идеално.
Говорим естествено за бежанци. Между другото, през всичките тези толкова яростни години на история в Европа, включително и в съседни наши държави, като войната в бивша Югославия и така нататък, в един момент лично на мен ми се струва, че организацията ООН малко се компрометира. От гледна точка на това, въпроса е какъв смисъл има от нея? Специално за на ниво сините каски, бе?
Ми, като се говори за ООН като цяло, е много, много трудно да се държи сметка на ООН, защото ООН е съвкупност от най-различни организации, но най-вече е съвкупност от страните членки на организацията. От една страна, когато говорим за сините каски, това е съвсем отделна структура от нас. Ние имаме една единствена мисия, един единствен мандат, а то е закрилата на търсещите закрила, на бежанците и на хората, които нямат гражданство, лицата без гражданство. Тоест, в контекста на нашата организация, която е, между другото, получавала Нобелова награда два пъти, ние сме помогнали на десетки милиони бежанци да получат помощ, да получат подкрепа и много от тях да се завърнат обратно по домовете си. Относно ООН, през годините, разбира се, е имало и скандали, както навсякъде. Всяка организация има своите проблеми, но като цяло ние винаги защитаваме това, което е право на човека и помагаме на правителствата да могат да осигуряват тези права.
Говори се също така, много се върти и случи около идеята, че това е един свеж внос на готови кадри, съответно другите са много... Преди факта всъщност, сега се сещам, тъй като наболелите проблеми на нашето общество стават... се говори за тях един след друг, стават все повече тези, за които да, всъщност лъсват, не че ние някога сме се заблуждавали, но ето, например, твърде много се говори за отлива, изтичането на медицински кадри от България. Mm-hmm. Факт е, че в момента влизат на готово много, само че това няма как да стане, защото пък техните дипломи вероятно не са признати в рамките на Европейския съюз. В смисъл, ясно е, че този тип интеграция и вашата комисия, т.е. комисарият за бежанците към ООН, има невероятен брой пречки от юридическо естество, ако искаш.
Ние тези пречки не сме ги създали от една страна, но не сме и приели тази функция. Както споменах малко по-рано, ние сме тук, за да наблюдаваме работата на България и да даваме своите съвети и оценки за практиките и политиките. От една страна, това, което спомена ти за дипломите, първо трябва да си помислим, че много от хората, които бягат, за тях това се случва в една минута. В момента си седиш в хола и гледаш телевизия, в следващата минута пада бомба в кухнята ти, ти трябва да тръгнеш. Нямаш време да отидеш в нощното шкафче, да бръкнеш и да извадиш всички важни документи, включително и дипломите.
Сега разбирам защо гражданска отбрана или днес гражданска защита в годините на моето детство и младост, включително и във филмите, които ни прожектираха на специалните места за обучение, бомбоскривалищата около Министерски съвет, казваха, че храна за два дни, плюс всички важни документи и ценности трябва да стоят в раница, близо до вратата, за удобно за напускане. Много хора вероятно се възползваха в онзи първи период на прехода от кръците, когато намираха ценностите точно там.
Да,
да, ясно е това. Всъщност, тук има един много деликатен момент в сърцевината му. Той се превърна в това, около което сърфират включително и националистическите тези. А именно, ето и Даниел Гоцев ни пита съвсем основателно в Skype, всъщност какво се прави за различаване на тези, които не са бежанци от истинските бежанци? Тоест, по какъв начин, или това е съвсем друга история, са тези алжирци, които даваха вчера по телевизията в центъра на София на Пиротска?
Това е много важно. Първо, като говорим за някой, който се намира в центъра на София, те сигурно имат причина да са в центъра на София. Иначе не знам защо властите не биха
единствената джамия, да.
Да, от това е, може би, друга гледна точка. Имах предвид, ако нямат право да бъдат в София, вероятно полицията би ги прибрала някъде, където трябва. Има центрове за нередовно пребиваващи мигранти. Търсещият закрила е човек, който е декларирал, че е бежанец, но е все още в процедура. Докато върви тази процедура, този човек се счита за бежанец, докато не получи отказ. Защото ако затвориш... да си го представим по този начин. Ако едно дете е затворено за една година в условия, които са почти като затвор, ако не ходи на училище, ако няма достъп до своите връстници, да може да има нормално детство, и ако трябва да чака една година затворено, за да получи статута на бежанец, това основателно ли е? Именно поради тази причина международните принципи и международните стандарти са такива, че който потърси закрила, се счита за бежанец, докато не бъде отхвърлен като такъв. Т.е. докато не получи отказ. Ако някой е икономически мигрант, например, няма да получи закрила. Бежанската конвенция не дава право на престъпници, на терористи, на икономически мигранти да получат закрила. Критериите там са много ясни и много конкретни. А същевременно, както споменахме вече, има скрининг, има интервюиране на ниво гранична полиция, повторно вече в дирекция миграция, Държавна агенция за национална сигурност, и чак след това се преминава и към Държавната агенция за бежанци. Така че всичките власти, които работят по този въпрос, имат много възможности да определят дали някой е заплаха, дали някой би могъл да бъде трябва да бъде задържан.
С други думи, нормативната база е супер окей, нали? То е ясно.
Да.
Има изграден механизъм по посрещането и разпределянето на тези хора, които сигнализират, че са пристигнали в България или пък са уловени в периметъра на гранична полиция. Единственият проблем в този случай остава нашата неподготвеност от гледна точка на материална база, т.е. мизерните условия в тези центрове за бежанци.
Трудни са условията там.
В смисъл, това ли е? Това ли е картината?
Това е едно. Другото е вече процедурата да бъде бърза, за да може този, който има нужда от закрива в рамките на няколко седмици.
А не да стои месеци.
Да, тъй като сега правителството излезна с решение, че за 21 работни дни ще изпълнява процедурата по определяне на бежански статут. Това може би вече е в ход. Не сме видяли да е толкова кратка процедурата все още. Предполагам, че сега се изяснява как ще се случи. Но това ще изисква естествено допълнителни ресурси, допълнителен персонал. От една страна трябва да е бърза и ефективна процедурата, за да може тези, които имат нужда от закрива, да получат статут бързо и да започнат да бъдат полезни за обществото. А другите, които нямат нужда от закрива, тези, които се представят за бежанци, обаче не са и нямат основание да бъдат в България, да могат да бъдат изведени от страната по възможно най-ефективния начин. Това е... По този начин ще се неутрализират повечето проблеми, които могат към днешния момент да притесняват българина.
Имам три последни въпроса към теб. Единият е... Върховният комисариат на бежанците към ООН за България, проверихте ли предварително всъщност, тя се виждаше тази бежанска вълна, какви са условията в тези центрове?
В центровете категорично не сме давали наша оценка. В враждебна и военна рампа влезнахме няколко дни след отварянето им и веднага алармирахме за недобрите условия, които видяхме там. Във враждебно особено бяхме притеснени. Там около 100 души ползват една баня с туалетна. Когато ние бяхме там първоначално, те бяха абсолютно задръстени и връщаха мръсна вода по стълбищата, деца се разхождаха, нямаше постоянен персонал. Откакто сме алармирали, разбира се, се предприели редица мерки, за да се подобряват.
А вие не трябваше ли по-предварително да проверите, защото вие не живеете в Манхатън?
Не сме били информирани къде и кога ще бъдат отварени центрове.
Във вашите правомощия ли да започнете още през май да задавате този въпрос?
Ние сме задавали въпроси за капацитета на България да приема много отдавна. Всъщност алармираме правителството от няколко години, че настоящият капацитет, тъй като България е приемала през годините около 1000 души, около 1000 трусещи закрила, имаше такава система да ги приема. И ние от няколко години, особено покрай арабската пролет и началото на сирийския конфликт, алармирахме, че може би няма да е достатъчен този капацитет при евентуално увеличение.
А вие капацитета го виждате само на хартия, а не виждате къде е реално този капацитет?
Виждаме го, разбира се, как виждаме го не само на хартия, напротив, нашият състав всяка една свободна минута се опитаме да прекараме с търсещите закрила в центровете и извън тях. Така че условията в съществуващите центрове, въпреки че бяха трудни, дори в Бани, в Пъстрогори, в Овче купъл, но бяха относително нормални. Във Враждебна и Военна рампа, която бяха отворени през септември месец, съвсем набързо, самите сгради не бяха ползвани редица години и не бяха подготвени за да могат да бъдат настанени да живеят там.
Какъв персонал всъщност поддържа един такъв център?
Не мога да ви кажа към момента. Знаем, че и двата центъра имат постоянен
видяхме,
комендант.
Видяхме, че има комендант вчера по повод нападението над сирийското момче.
Да.
Стана ясно, че има такъв.
Има комендант във всеки един от центровете. И оттам нататък постоянен персонал, не мога да ви кажа какъв има, трябва да попитате Държавната агенция за бежанци, но доколкото знаем, постоянните центрове, този в Овче купъл, в Пъстрогор, недалече от Свиленград и в село Баня, те предоставят част от персонала си, командироват го, за да може да помага и в другите центрове.
Много се говори от различни политически сили, че именно това за статута на бежанците, да се знае, който е с криминално минало да се махне. Всъщност, има ли начин да бъде установено криминалното минало на един човек? Те не идват с досиетата си, нали?
Не, но все пак минават през толкова служби. Включително и структури на МВР, включително и за национална сигурност, минават през редица информационни системи, Шенгенската информационна система, други европейски. И ако има информация за този човек, тя би трябвало много бързо да бъде видяна от България. Съм сигурен, че е така.
А последният ми въпрос е, до сега говорихме за институциите. Тази криза, лично теб, каква информация ти донесе за българския народ?
Донесе ми двустранна информация. От една страна, за първи път видях с очите си как десетки българи идват с пълни турби да помагат, доброволно се включваха в акции, представят поне по 2-3 пъти на седмица получавам обаждане или имейл от някой, който е готов да си дари къщата за една година, да плати найема на семейство за няколко месеца, включително и с режимите. Такава добра воля не очаквах, че ще бъде толкова явна и материална, че може да я докоснеш, може да видиш какво се прави. Наистина, десетки българи. От друга страна, разбира се, контрастът е абсолютен. Нетолерантността, която е толкова очевидна. И според мен много от отговорните хора, които говорят и по медии и имат обществено мнение, което се чува, не са запознати съвсем с темата и може би подвеждат българския народ до някъде. Така че е много важно да бъдем отговорни към всички. Когато говорим за бежанците, да бъдем балансирани, разбира се, има както добри страни, така и негативните. Не трябва да се пренебрегват в никакъв случай. Но ролята на медиите е много важна. много често медиите просто повтарят една информация, вместо да я анализират и коментират повече в дълбочина.
Особено в тази седмица, която живеем в момента, между другото. Борис, много ти благодаря.
Благодаря и аз, Васил.
Няма как да не завършим с парчера Gravity Co. До следващия път.
Васил.